Så ska jag läsa dagens text. Och den står i Johannes uppenbaring 21, en ny himmel och en ny jord. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga byen, den nya Jerusalem, stiga ner från himlen, från Gud, gjort i stand och pyntet som en brud för sin brudgum. Och jag hörte från tronen en hög röst som sa: "Se, Guds bolig är bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska vara deras Gud. Han ska torka bort var tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer. Heller inte sorg eller skrik eller smärta. För det som en gång var är borta." Han som sitter på tronen sa: "Se, jag gör alla ting nya." Och han la till: "Skriv det ned, för detta är trovärdiga och sanna ord." Så sa han till mig: "Det är skedd. Jag är alfa och omega, begynnelsen och änden. Jag ska ge den törste och dricka av kilden med livets vann som gave. Den som seirer ska få detta i arv, och jag vill vara hans Gud, och han ska vara min son." Amen.
God søndag igjen. Jeg skal fortsette denne søndagen på det samme tematikken som var også utgangspunktet forrige søndag, og vi i samme bok, Johannes åpenbaring, og vi hørte lest fra kapittel 21 om en ny himmel og en ny jord, som overskriften der, det nye Jerusalem. Og det fantastiske beskrivelser Johannes bruker om det han ser. Han sier at en gang der fremme så skal jord og himmel smelte sammen, og da skal det ikke være mer sorg, ikke mer død, og ikke mer skrik eller smerte. Det skal ikke være lenger. Ingen angst, ingen kreft, ingen himling med øynene, ingen bomber, ingen ensomhet, ingen mobbing. Det hva Bibelen sier der fremme. Bibelen beskriver denne tilstanden med ordet shalom, egentlig Guds fred, mye mer enn bare fravær av ondt, men liksom alt det beste fra Gud, sånn som Gud vil det skal være, shalom. Og så står det denne utrolige beskrivelsen av fellesskapet mellom Gud og mennesker. Det står at Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud skal være hos dem, det står liksom flere ganger. Og legger du merke til at ikke det står at menneskene skal være hos Gud i hans bolig? Et annet sted, men det står at han skal være hos menneskene. Så står det om en hage i kapittel etterpå. Det står om et tre, livets tre, og livets vann. Og så det når vi leser det, så tenker vi, har vi ikke hørt om dette før? En hage, Gud i tett relasjon med menneskene og fred. Jo, det sånn det begynner. Og kanskje vi kan bruke den pynten her som illustrasjon. Jeg håper ikke jeg ødelegger for mye her nå, men hvis jeg tenker at disse lysene det nye livet. Det den nye himmel og den nye jord. Uten smerte, uten sorg, uten klage. Her shalom. Johannes oppenbaring 21, det slutten av Bibelen. Og så tar vi den her, blomster, flotte blomsten. Så tenker jeg at det her jo starten. Det første Mosebok, kapittel 1, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og hva var det som kjennetegnet begynnelsen? Jo, det var jo fred. Guds fred, shalom. Gud gikk rundt i hagen. Det var harmoni. Det var alt som var godt. Så Bibelen starter her med shalom. Med Guds rike som og jord og himmel som ett. Bibelen slutter her borte med shalom, med himmel og jord som ett. Men det vi erfarer her nå, det jo ikke fravær av sorg og skrik og smerte. Altså, vi vet jo at det finns I aller høyeste grad. Jeg tror mange av oss her inne, vi trenger ikke gå langt tilbake I vår egen historie eller I vår egen tidslinje for å kjenne at ja, men sorg og skrik og smerte, det en høyst reell del av mitt liv. Folk vi glad I blir syke og dør. Og vi opplever selvfølgelig hvor fantastisk skapeverket Og det nyfødte livet som vi fikk lov til å se her I stad. Olav og Signe, disse 4 måneder gamle tvillingene som bare helt fulle av forventning og bare lever livets glade dager, skulle jeg si. Noen tårer iblant, men det liksom trivielle saker stort sett. Eller jeg vet ikke hva de føler inni seg, men jeg tror det. Altså, wow, for et fantastisk liv. Guds skapeverk. Men det også krig. Det også droner som bomber. Det også voldtekt og overgrep og menneskehandel og grådighet og urettferdighet og utnyttelse. Og vi opplever at syndefallet ikke bare en sånn realitet vi snakker om som en gang skjedde, men vi ser konsekvensen av det hele tiden. Og vi merker konsekvensen av det hele tiden. Og ikke bare der ute hos de andre, men vi kan også merke det tett på og kanskje her inne I oss selv. Og denne erfaringen av at ja, men det ikke bra ennå, Det ikke bra ennå. Det var ikke bare en erfaring som ikke bare en erfaring som vi har, vi som lever her og nå, men det var også en erfaring som Israels folket hadde, det bibelske folket hadde den erfaringen at vi ikke I mål ennå, verden I behov av frelse. Og her poenget som jeg snakket om sist, og som jeg også skal utdype I dag, at det bibelske håpet, Den bibelske fortellingen, den store fortellingen I Bibelen, ikke at vi en gang skal vekk herfra, men at jorden skal bli ny og himmelen skal komme hit. Det bibelske håpet et restitusjonshåp, et restaureringshåp. Det et håp om at det en gang skal bli bra her. Israels folket som Jesus og Paulus og de var en del av, lengta ikke etter å komme seg bort herfra. For dette jo Guds skapeverk. Gud har jo skapt det, og det var jo perfekt. Han har jo skapt det for vår skyld, for at vi skulle bo her. Så de lengta ikke etter å komme seg bort, men de lengta etter at Gud skulle komme og gjøre det sånn som han hadde tenkt. Jeg vet ikke hva du forbinder med himmelen. Forhåpentligvis så gir det mange gode assosiasjoner. Mange tenker på himmelen som de ser for seg skyer, liksom. Og hvis du spør folk ute på gata, en helt vanlig nordmenn, hva forbinder du med himmelen, så det mange av de klassiske bildene som kommer opp, og det vitser om St. Peter ved Perleporten, og så videre. Og så vil jo de aller fleste kristne ha et langt mer nyansert syn på himmelen enn liksom St. Peter ved Perleporten. Men spørsmålet om ikke de populære forestillingene der preger vårt syn på himmelen mye mer enn vi egentlig klar over. Som jeg sa sist, så snakker vi om sjeler I himmelen og å komme til himmelen, og så videre. Og det, og som jeg sa sist, biskop Erling Utnem skriver I flere av sine bøker, han var biskop frem til 83, døde I 2006. Han skriver at problemet med denne måten å snakke om himmelen på, sjeler til himmelen, vi skal bort til himmelen. Han sa problemet med det at dette talemåter som overhovedet ikke finnes I Bibelen. Altså, du finner ikke det språket. Men vi har tatt det språket. Men hvorfor har vi gjort det? Med spørsmålet, men hva det egentlig står da? Om himmelen. Jo, det står at himmelen en gang der fremme. Ikke der oppe. Så sier Utnem, som jeg også leste sist, håpet Israels tro, tenkt der fremme I historien, I tidens kategori, ikke der oppe I rommets kategori. Håpet blir et håp om at skapelsens Gud skal komme til jorden og gjennomføre sitt kongevelde. Nettopp her hvor det ødelagt, skal Gud komme og sette alle ting I stand, sier Erling Utnem. Og hvis du først begynner å åpne øynene for det, og leser tekstene og ser hva det står, så gir det, etter min mening, utrolig mye mer mening enn hvis du tenker at himlen et annet sted, og dit skal sjelen min. Hva skal til himlen? Nei, nei, vi skal fram. Guds rike kommer der framme en gang. Peter, når han underviste et sted, det står om de apostlenes gjerninger, kapittel 3, så sier han, Jesus, han måtte være i himlen til tiden kommer, da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Han sier, Jesus, vent, Jesus har, han ikke her nå, han har gått bort fysisk, i himlen, som jeg skal fortelle litt om etterpå, men en gang så skal han komme tilbake for å gjenopprette. For å gjenopprette denne verden, som han har talt om gjennom de hellige profeters munn. Det som hele historien i det gamle testamentet, at en gang skal Gud komme, en gang skal han komme med sitt kongevelde og gjenopprette denne verden. Historien peker fram mot en ny himmel og en ny jord. Bibelen snakker ikke om evakuering. Men når Bibelen da snakker om himmelen, for den gjør jo det, snakker om himmelen, hva betyr det da, de gangene det står himmelen? Jo, Bibelen, himmelen blir forstått som stedet hvor Gud det er Guds sted. Mens jorda, her vi bor, menneskenes sted. Det på en måte to dimensjoner. I himmelen alt som Gud vil det skal være. Der hans rike fullkomment. Og himmelen Guds del av skaperverket, om du vil, og tidligvis så overlapper det. Tidligvis så får vi glimt inn i det himmelske her og nå. Men himmelen blir ikke beskrevet som det stedet vi en gang skal til. Men igjen, jeg bare sier det igjen og igjen, den bibelske historien handler om at jorden og himmelen skal bli ett. En ny himmel og en ny jord. Og vi har allerede bedt bønnen som Jesus lærte oss å be i gudstjenesten i dag, vår far. Og den sier, da ber vi, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Og vi ber det så ofte kanskje at vi tenker ikke helt over det, men det da en bønn. Ikke om at Gud skal gi oss midlertidig smertelindring, mens vi venter på å komme oss vekk. Det ikke en historie om at Gud skal komme hit og gi oss det, gjøre det så godt som mulig inntil videre, til vi blir redda bort herfra. Nei, det en bønn som uttrykker det bibelske håpet, det himmelske håpet. At himmelen skal komme hit, Guds rike kommer, la din vilje skje her, nå, sånn som det i det himmelske. La din vilje komme, la ditt rike komme, fordi at det det håpet vi har der framme. Guds rike som et sennepsfrø, står det. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det vokser opp, blir det større enn alle hagevekster og får store greiner, får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Altså, Guds rike planta, og det vokser. Men som sagt, vi erfarer og vet at himmelen ikke her helt ennå. Det bare å se på nyhetene. Og selv om det aldri har vært så få kriger som nå, selv om flere mennesker løftes ut av fattigdom enn noen gang. Og det liksom verdt å legge merke til at det bibelske, noen ganger så hører man, har vi hørt forkynt, at det kommer bare til å bli verre og verre. Det kommer bare til å bli verre og verre og verre og verre. Og så går alt bokstavlig talt, mener noen, til helvete. Men vi blir redda bort derfra. Ja, men det ikke den bibelske fortellingen. Altså, Bibelens fortelling at det skal bli, vi på vei mot et nytt rike, Guds rike. Og det som sant at ting blir jo bedre og bedre på mange måter i verden i dag. Men vi vet allikevel at himmelen ikke her ennå. Det oppleves langt unna det bildet som Johannes tegner av et sted uten smerte, skrik og sorg og så videre. Og igjen så blir jeg blir ofte slått av hvor utrolig stor ondskap vi mennesker i stand til å gjøre og gjennomføre. Hvor mange... Jeg leste liksom tall på hvor mange nepalske jenter som selges på bordeller i India. Det liksom helt enorme tall. Eller hvor mange barn i Sør-Afrika som voldtas, som jeg leste noen tall på det, hvor mange barn som voldtas i året i Sør-Afrika. Det bare sånn, det mulig? Hvordan det mulig med så stor ondskap? Og noen ganger så tenker jeg at de som mener at mennesket bare godt i utgangspunktet, jeg synes noen ganger de har et større forklaringsproblem enn de som hevder at i oss så finnes potensialet for den største ondskap. Og det mye man kan si om arvesynteologien, men det få teologiske sannheter som like lett å argumentere for deskriptivt. Og selv om det bibliske språket da, om Satan og demoner og djevler ganske ukjent for oss og ganske ubehagelig noen ganger, så det akkurat som at vi noen ganger i møte med den største ondskapen får se at det der, det må jo være noe i det der. Det må jo være noe med det der. I 1. Peters brev så står det at djevelen er vår motstander. Og Jesus kaller djevelen for denne verdens fyrste. Jorda ikke Guds helt ennå. Men Guds rike nær, og det på vei. Og når startet dette, at Guds rike på vei igjen, denne gjenopprettelsen? Jo, som det står i 1. Johannes kapittel 3. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og at Guds sønn åpenbarte seg. Hvorfor kom Jesus? Jo, det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger, og den talerstolen jeg står på for å representere korset. Det her korset kommer inn. Korset har mange sider og mange betydninger, men ikke minst så beskriver Kolosserne 2 noe av det som skjedde der. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet etter korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Denne verdens fyrste dømt, sa Jesus. Så her ser vi, hva skjedde på korset? Jo, tilgivelse for syndene. De onde maktene har ingenting å slå i bordet med. Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne da han ble seiersherren, men det betyr ikke at seieren endelig vunnet, men seieren på gang. Det dagen har vært, seieren på gang. Bibelen starter i en hage. Shalom, det fred. Bibelen slutter i en hage, i en by, og det shalom og fred. Og det starter, vi ender der fordi Jesus kom på korset og overvant synden, tilga oss våre synder, tok bort makten og kraften som vår motstander hadde og satte i gang en revolusjon. Frigjøringen i gang. Og Erling Utnem, når han skal forklare det her, så bruker han 2. verdenskrig som en allegori. Og han hadde opplevd det og levd da, så han snakker om vi. Han sier at som Guds rike tilhørere, som borger av Guds rike, som Bibelen sier vi når vi tror på Jesus, så vi i samme situasjon som troen når nordmenn var under krigen, sier han. Under nazistenes okkupasjon. Vi ble fremmede i vårt eget rike. Vårt borgerskap var i det frie Norge. Og hva gjorde man da? Ga man opp? Overgav man seg til nazistene? Kapitulerte man? Nei, man ble en motstandsbevegelse som kjempet for den store frigjøringsdagen og kjempet mot den store frigjøringsdagen. Man gikk med binders i jakka. Og vi visste, sier Erling Utnem, at vi ikke kunne frigjøre Norge selv. Og vi kan ikke bringe Guds rike alene. Vi må vente på at Jesus en gang skal komme og gjenopprette det. Men Erling Utnem sier, hele vårt håp stod til den store landgangsdagen, da kongen skulle komme med våre allierte styrker og rulle opp av okkupasjonsåket. Vi ventet ikke bare på et kort strandhugg, som skulle befri oss over til den frie verden. Men vi ventet på at vårt land skulle bli frigjort. Altså, D-dagen har kommet, korset har skjedd, men vi lever fortsatt under okkupasjon, men vi vet at den store frie dagen kommer. På samme måte da, sier Utnem at vi dette folket, som kan være en slags himmelsk motstandsbevegelse, og som kan gi håp og lys, og liv og tegn til at en dag, så det ikke mer sorg, skrik og smerte. Frigjøringen har begynt, himmelen kommer. Og igjen, Utnems framtidshåp. Når vi leser Bibelen, ser vi at det kristne endetidshåp ikke et evakueringshåp, men et innovasjonshåp. og et erobringshåp. Jesus kommer ikke for å redde verden i den store, Jesus kommer for å redde verden i den store nød, gjenreise og restituere den. Han kommer for å bringe himmelen til jorden. Så det kristne framtidshåpet positivt, ikke negativt. Og for noen av dere så det her gammelt nytt. Det sånn her du alltid har tenkt. For noen av dere det sånn, dette her skjønner jeg ingenting av. Og du kommer på gudstjenesten så skjønner du ikke hvorfor dette her så viktig. Eller du skjønner bare ingenting av det. Mens, og andre av dere sitter og tenker, det her stemmer jo ikke med alt jeg har hørt. Og det her kan jo ikke være riktig. Og det her må jeg lese selv, og det håper jeg du gjør. Men jeg overbevist om at dette her den bibelske fortellingen. Men hva betyr dette for oss, og hva vår rolle i det her, og hvordan ser det ut for oss i praksis? Sist søndag så leste vi fra Johannes oppenbaring 5 om at vi konger og prester. Johannes oppenbaring 5, men nå kan vi lese fra Johannes oppenbaring 1. Der står det at Jesus Kristus, han elsker oss og har fridd oss fra synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Hva skjedde på korset? Jo, vi blir fridd fra våre synder og gjort til et kongerike, står det. Til prester for Gud. Konger og prester, disse begrepene som går igjen flere ganger i Bibelen. Dette Israels folket som blir kalt til å være et hellig folk, et kongelig presteskap som skal forkynne for Gud, eller forkynne for verden hva Gud har gjort. Og så får vi igjen, blir vi igjen kjøpt av Gud for å være hans folk, står det. Og hva det prestene skal gjøre? Jo, de skal reflektere hvem Gud er. De skal samle all verdens tilbedelse og gi det tilbake til skaperen. Og konger, hva skal de gjøre? Jo, de skal representere og utbre Guds rike verdier. De skal herske i anførselstegn som om Gud selv hadde vært der. Og hva hadde det vært? Jo, det hadde vært rettferdighet. Det hadde vært hjelp til de som er utstøtte. Det hadde vært å løfte opp de svake og så videre. Det den form for kongeskap. Så skriver N.T. Wright et sted, det kongelige presteskap er fellesskapet av redda mennesker som gjennom å være en del av jorden tilber Gud i himmelen, og som dermed er utrustet med pust fra himmelen i sine fornyede lunger til å arbeide for Guds rike i verden. Vi blir ikke frelst fra verden, men vi blir frelst til verden, for verden. Og igjen N.T. Wright sier, vi mennesker, altså prester, konger og prester, er kalt til å stå i overgangen mellom himmel og jord, mens vi i våre hjerter holder sammen lovsangen og den intense forbønnen, den kjærlige visdommen til Gud, skaper og de forferdelige lidelsene i hans forslåtte verden. Som konger og prester skal vi være bærere av Guds bilde, for å kunne se på oss og se på det fellesskapet vi er, og se håpstegn, livstegn, se glimt av den verden hvor alt er sånn som det skal være. Vi skal se et fellesskap av mennesker som forsøker å leve ut det nye livet, det nye livets realiteter her og nå, som er en slags motstandsbevegelse som løfter knyttneven mot alt som vil ødelegge og undertrykke denne verden, eller en finger om du vil, til all ondskap. Og som vi har som visjon for vår menighet, at vi skal gjøre Jesus tydelig. Et fellesskap som viser hvem han er her og nå, og som peker fram mot at en gang der fremme, så skal alt bli sånn som Gud vil. Og kanskje kan Titus sine ord, eller Paulus sine ord til Titus være til inspirasjon. For Kristus ga seg selv for oss. Igjen, hvorfor døde Jesus? For Kristus selv ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger. Han ga seg selv for at vi med iver kan gjøre gode gjerninger. Hvordan ser det ut denne kommende uka for din del? På jobben i morgen, i lunsjpausen, på mailene du skriver, eller i samtalen du har, hvordan ser det ut i familien din, i nabolaget? Hvorfor skal vi gjøre gode gjerninger? Er det for å få flere plusspoeng, sånn at vi kommer til himmelen når vi dør? Nei. Er det fordi at det er den moralske, riktige tingen å gjøre inntil evakueringen skjer? Nei. Er det for at folk skal bli imponert og så frelst, slik at det som egentlig teller sjelen skal komme til himmelen når vi dør? Nei. Men Jesus sa at folk skal se de gode gjerningene vi gjør og prise vår far i himmelen. Men vi gjør gode gjerninger og kjemper for rettferdighet, fordi det er en del av hva det er. Det er en del av hva det er å være i motstandsbevegelsen. Og det er å dra inn i nåtiden. det som ligger I framtiden. Vi drar det til oss, og vi kjemper for at Guds rike skal komme. Og mens vi lever her, så bør vi kanskje ta med oss også formaningene som Paulus skriver rett før det her til Titus. Han sier, for Guds nåde blitt åpenbart for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig I den verden som nå mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelse skal ta oss med bort I evighet. Nei, at vår store Gud og frelse Kristus skal komme I herlighet. For Kristus selv ga seg selv for oss, og så videre, for at vi skal være hans folk. Så kampen mot ondskapen, sier Paulus til Titus, står ikke bare der ute, men den står her inne også. I våre egne hoder og hjerter, så vi må leve et gudfryktig liv. Vi må I denne motstandskampen holde oss på riktig side. Og mye kunne vært sagt nå. Og det her har vært to søndager med mye undervisning på en måte. Jeg har ikke så mange historier å fortelle. Men hva får alt dette å si for hvordan vi snakker om hva det å være kirke? Hva det å bli helliggjort, som et bibelsk begrep? Hva får det å si for hvordan vi tenker det å være disippel? Hva bønn for noe? Hvordan vi snakker om døden, om synd, om lidelse, om sykdom, om kropp, miljøvern, om evangelisering, om misjon? Det tenkte jeg ta nå. Nei, det kan vi snakke om, og vi har god tid til å snakke om det på sikt. Men jeg har bare lyst mot slutten her nå å peke på en av de perspektivene som jeg mener denne fortellingen som vi en del av forteller oss. For når himmelen der fremme, når det bibelske håpet I historiens linje og ikke I rommets linje, så betyr det at det vi gjør nå, som av Guds rikes verdier, av Guds rikes kvaliteter, av godhet, av sannhet, det kommer til å vare. Det kommer til å fortsette inn I det kommer, Jesus har ikke behov for å ta et oppgjør med det som av godhet, av sannhet, og det som bygd av Guds rikes kvaliteter. Det ikke det han trenger å ta et oppgjør med her fremme. Da kommer alt til å bli borte som ondskap, og som ikke en del av hans rike. Men alt det vi gjør av godhet nå, varer. Og det kanskje en ny tanke for deg. Men når du skaper noe fint nå, når du jobber I hagen, eller lager musikk, så det ikke bare en fritidsaktivitet du får lov til å holde på med mens vi venter her I dødsskyggens dal. Nei, da bidrar du I det som Guds plan for denne verden, nemlig nyskapelsen av verden. Du bidrar. Og så det et kjent uttrykk som sier, ingenting hadde du med deg når du kom, og ingenting tar du med deg når du drar. Og det høres fint ut, og ja, det kan hjelpe oss å fokusere på de tingene som har stor verdi for oss. Men jeg tror heller ikke det helt sant. Det I beste fall en delsannhet. Så ville et typisk motsvar I noen av de delene av evangelikal virkelighet som vår kirke tilhører, og det ville vært liksom, nei, du tar ikke med deg noen ting når du drar, bortsett fra de sjelene som du får frelst, de tar du med deg inn I evigheten. Og så glemmer vi at det Gud for det første som står for frelsen, og så det jo å snakke Bibelen ikke bare om sjelene, men snakker om kroppets oppstandelse. Så, men det heller ikke helt riktig. Ja, hva det vi tar med oss? Hva det vi tar med oss når vi dør? Ja, vi kan ikke ta med oss noe, men det vi har gjort av Guds rikes gjerning, av Guds rikes verdi, det kommer til å vare. Det kommer til å fortsette. Og det kan gi oss en helt annen motivasjon og drive også. For det ikke sånn at vi bare gjør det så lenge vi venter på at alt går til adundas, men vi med og bygger det kommende riket. Så vil vi aldri kunne bygge det helt, og vi vil aldri kunne dra det helt hit, men vi står på allikevel. Jeg tenkte på hvordan kan du forklare det her til unger, til barn, hva liksom hvordan det himmelske håpet? Og det hvis du tenker at du bygger, hvis min sønn da lever sitter og bygger en politistasjon, som jeg sikkert bygde opp 27 ganger, ikke sant? Hvis den, når man begynner å bygge den, og noe skjer gærent, og den knuses, eller deler av den faller sammen, så det ikke sånn, ja, da bare forkaster vi den. Ja, nei, hva gjør vi da? Nei, men da begynner vi å bygge da. For det det som planen, det det som målet, å bygge den opp. Og Gud har jo startet med å bygge en himmelsk Lego-stasjon her, og den knust, og den ødelagt, men vi på gang med å bygge den opp igjen, med Guds hjelp, og en dag skal han fullføre verket for oss. Så det kan skape en helt annen driv og en glede I å gjøre gode gjerninger, for at det ikke bare sånn, vi bare gjør det for at det riktig, vi gjør det for at vi bygger det som Guds plan. Ja. Det håp om et fornyet skapeverk. Det jeg mener Bibelen sier, at det som har vareverdi, alt som hører hjemme, der fremme, når himmelen og jorden møtes. Og det håpet om et fornyet skapeverk, det kropp, det natur, det mennesker. Så alt det du gjør nå av godhet, som sagt, av kjærlighet, av gjenopprettelse, av sannhet, det har evig verdi. Det ikke sånn at det du gjør på jobben som ingeniør, eller sykepleier, eller arkitekt, eller politi, eller hva som helst, at det liksom har så lite, det har ingen verdi liksom, I forhold til det du gjør på I kirka, eller det du gjør på fritida som gateevangelist, for de av dere som holder på med det. Eller, det liksom ikke sånn at det vi holder på med til vanlig ikke har noe betydning, mens de kristne tingene har betydning. Nei, alt det vi gjør som av Guds rikes kvaliteter, av åndens frukt, det har verdi. Alt som bidrar til nyskapelsen av verden villet og ønsket av Gud. Til slutt et sitat igjen som oppsummering av disse to søndagene. Igjen Erling Utnem, denne biskopen som jeg sa sist, som var bibeloversetter, som kom fra jobbet I skolelaget, som var med å starte Lusanne-bevegelsen, som en måte midt I den evangelikale strømmen, som var opptatt av menneskers frelse og misjon. Han var liksom midt I det der, midt I den bevegelsen som vi Han sa at det et historisk faktum at urkristendommen, nettopp fordi den var preget av Israels realistiske håp om at himmelen der fremme, den kommer, ikke falt hen I passiv forventning om Jesu gjenkomst eller noen likegyldighet for verdens nød. Nei, den visste at den var revet med I sin konges kamp for verdens framtid. Den visste at I det rike som var underveis skal rettferdighet bringes til seier. La oss være med I vår konges kamp for verdens framtid. Det interessant at det står på Wikipedia om Erling Utnem, så står det liksom, han jobbet med Lusannepakten, Bibel, bla bla bla, så står det, han var også kjent for sin kombinasjon av en evangelisk linje med en tydelig sosialt, med et tydelig sosialt etisk engasjement. Hvorfor hadde han det? Jo, for han hadde skjønt at det ikke bare noe man gjør fordi det rett, men fordi at det en del av det nye livet som leves. Så la oss, kjære venner, bli revet med I vår konges kamp for verdens framtid. Han sender oss ut som konger og prester for å bære hans bilde og for å fremme sitt rike her og nå og overalt. Nå skal vi synge en sang som handler om det her, og en av de sangene som jeg sa, nå passer han spesielt godt, en gammel klassiker, som en tilbedelse. Vi skal gjøre det nå som vi blitt kalt til å gjøre. Kan vi ikke reise oss opp og så be en bønn også? Herre, takk for håpet vi har I deg. Takk for det nye livet, Herre, som du har skapt på korset og som du har gjort mulig gjennom din død oppstandelse. Takk for hagen I midten, Herre, hvor du stod opp igjen og sa at dødens makt brutt. Synden får ikke siste ordet. Herre, hjelp oss til å ta del I det nye livet som du lever I og gjennom oss. Hjelp oss, Herre, til å være en del av ditt rike og I ditt følge, Herre. Og vis oss hva som kirke, hva det betyr for oss som kirke. Hva det betyr for oss som disipler av deg, Jesus. Å følge deg I denne verden. Amen.